E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Trăiește, învață. Cum să înveți de la celălalt partener să faci anumite lucruri? Fiecare în familia de proveniență, respectiv în perioada în care a fost singur, a învățat să facă anumite lucruri într-un anumit fel. În momentul în care cei doi devin un cuplu, o familie, fiecare vine cu modelul său de a realiza anumite lucruri și mă refer aici mai mult la cele care țin de gospodărie. Fiecare crede că modul în care el realizează acele lucruri este cel mai bun. Ce să faci astfel încât să îl înveți pe celălalt să facă mai bine unele lucruri sau tu să înveți să faci mai bine alte lucruri? 021-269-0808 este numărul la care așteptăm intervențiile dumneavoastră și credem că, așa cum ne ajutați de fiecare dată, să înțelegem și să aflăm din experiența dumneavoastră cum s-au rezolvat anumite lucruri, vom învăța și astăzi de la dumneavoastră. Așadar, vă așteptăm în direct la 021-269-0808. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu și vă spunem bine ați revenit.
Mulțumesc.
Totodată vă întreb dacă aceasta poate fi o realitate a unor conflicte. Da.
O sursă a unor conflicte,
da. Pentru că inițial spui că acele lucruri nu au importanță, ulterior îți dai seama că modul în care tu vrei să fie realizate unele lucruri.
Da, măcar dacă ai niște așteptări pentru că așa faci tu, încă e bine. Mi-e teamă că de cele mai multe ori așteptările nu sunt determinate de așa fac eu, ci așa facea mama.
Exact. Ei, pornind de la...
Atunci când începi tu să faci, îți dai seama că e o diferență între cum făcea mama după ce a făcut ceva 30 sau 40 de ani și cum faci tu la început cu stângăciile și cu nereușitele inerente, e totuși un pas înainte. Poate să fie o sursă de conflict, dar este și o, poate să fie și o minunată sursă de coeziune, de intimitate, de dezvoltare comună. Depinde în ce atmosferă și cu ce gânduri facem lucrurile acestea.
Vă referiți la această posibilitate de coeziune când observ că și celălalt realizează la fel de bine lucrurile ca tine sau pe aceeași direcție?
Când lucrăm cot la cot, asta vreau să spun, umăr la umăr, când lucrăm împreună, asta e o mare binecuvântare.
Vorbeați despre familie, despre mama, modul în care mama făcea unele lucruri și aș vrea să pornim de la această idee și să discutăm despre realitatea aceasta din familiile tradiționale. Da. Mama trebuia să calce, să spele, să facă mâncare. Tata nu prea avea nimic de făcut în momentul în care se întorcea de la serviciu, decât eventual să facă unele cumpărături acestea erau făcute doar cu lista de la mamă. În momentul în care ai avut un astfel de model, ți se pare normal ca tu să... Îl exemplifici, da?
Să deschizi șifonierul și pe întuneric, da. Să știi aici asta, da. Aici asta, le iei și când pui mâna și nu e acolo ce te așteptai să fie, te trec căldurile, nu? Spui, de ce nu faci ce trebuie? Da, probabil că n-ați vorbit niciodată. Asta faci tu, asta faci tu și probabil că niciodată n-ai spus, când ai pus mâna și ai găsit și pe întuneric ce-ți trebuia, niciodată n-ai spus, draga mea, sunt uimit. Cât de meticuloasă ești, ce cum ai grijă, că niciodată să nu-mi lipsească ce-mi trebuie. În momentul în care lipsești...
Da, acum revenind la ideea de la care am pornit, da. Și anume de exemplul pe care l-ai avut în familie, ideea aceasta, dacă în familie mama a fost cea care a făcut toate lucrurile, iar tu ești fiica, respectiv soția, ți se pare normal ca la fel să execuți și să fii cumva sclavă în familie?
Da și nu, pentru că situațiile adesea s-au schimbat. De obicei, o mamă care făcea toate lucrurile, cum ați spus, nu avea un serviciu, pe când astăzi foarte rar se întâmplă ca, mai ales pentru cei care locuiesc în oraș, nu? Soția să nu aibă serviciu și atunci e imposibil ca să facă toate lucrurile acasă și să aibă și un serviciu care, mai ales dacă e unul care să fie mai bine plătit și cu o calificare superioară, solicită foarte, foarte mult. Deci e imposibil. Trebuie regândite rolurile.
Și da și nu. Așa ar fi normal. Însă cunosc destul de multe femei care, chiar dacă au serviciu acasă, se ocupă de aproape toate lucrurile.
Nu e bine.
În condițiile în care soțul lucrează poate la fel de mult sau chiar mai mult, însă pe lângă aceste responsabilități pe care le are doamna în casă, mai are și grijă în mod special de copii. De ce pun astfel problema? Există tendința aceasta de a îl îndepărta pe soț de la anumite responsabilități sau de a îl scuti de anumite responsabilități pentru că nu face lucrurile ca la carte.
Asta,
în casă nu se pricepe atât de bine.
Problem,
și atunci eu îl apreciez pentru ceea ce știe să facă în afara casei, iar acasă eu mă ocup de tot.
Mai bine să mă lase în pace. E foarte dăunător acest fel de a vedea lucrurile, pentru că știți... Copiilor, de exemplu, nu trebuie să le spui de două ori. Mai bine lasă-mă în pace decât să mă ajuți tu. Tu mai mult mă încurci, mai repede termin eu singur. Nu trebuie să le spui de două ori. E destul odată și au învățat pentru multă vreme. Mi-e teamă că și bărbaților nu trebuie să le spui de prea multe ori.
Să renunțe, să mai dea cu aspiratorul,
da,
nu?
Da. Și în felul acesta se formează niște tipare foarte greșite. Pentru început, poate că tânăra soție este așa idealistă și plină de entuziasm și crede că are rezerve inepuizabile de energie și găsește mare bucurie în lucrurile bine făcute acasă, dar nu întotdeauna va fi așa și se pierde mult din șansele pe care cei doi le au ca să facă treburi împreună, în timp ce fac treburi împreună și comunică, dacă nu neapărat verbal, cel puțin și non-verbal, se creează o coeziune, o atmosferă plăcută. Soțul nu mai este așa de dependent de contribuția sau de importanța lucrurilor pe care le face soția, ceea ce se dovedește de mare ajutor atunci când soția poate să fie obosită, extrem de obosită, sau poate să fie bolnavă, sau atunci când vin copiii mici, ea nu mai poate să dedice atâta timp și nu mai are atâta energie pentru lucrurile migăloase din casă. Deci nu trebuie să cedăm acestei tentații și să îi spunem, lasă că nu știi tu cum se face asta.
Și decât să stai să-i explici, pentru că iată am început cum să înveți sau să îl înveți, să înveți de la el sau să îl înveți pe partener, decât să stai să-i explici cum trebuie să facă și nu-i explici o singură dată, pentru că oricum va face tot cum s-a obișnuit.
După aceea tu vei face de un milion de ori lucrul acela, așa că gândește puțin mai departe. Nu gândi la secunda asta, gândi că dacă sunt în față poate 50 de ani.
Și asta înseamnă că dacă l-ai învățat odată explicându-i de multe ori, va trebui tu să faci de mai puțin de un milion de ori acel lucru ulterior, da?
Da, ceva mai puțin de un milion.
Și mamele adesea sunt în capcana aceasta, decât să explice copilului, preferă să facă absolut totul. Acum știm sintagma, acum îl înveți așa alai. Se spune că dacă la începutul căsniciei odată ești dispusă să accepți tot ceea ce face el și ești mulțumită, așa va fi pe parcursul vieții. Dacă de la început...
Poate că e puțin exagerat, e puțin simplist. Da, e important. Începutul e important.
Și dar, urmează și perseverența, desigur, nu?
Da, da. Și totuși oamenii se schimbă și în timp.
Întrebarea este dacă în sensul acesta trebuie să lupți pentru schimbarea partenerului. Este
sigur,
bine...
Cred că întâi trebuie să înțelegi, trebuie să fii deschis și unul și celălalt trebuie să fie deschis. Nu neapărat așa cum am văzut eu sau cum am învățat eu, este absolutul, e idealul, e perfecțiunea. Avem de învățat, poate că în anumite lucruri avem niște exigențe sau avem niște pretenții care nu sunt justificate și putem să învățăm de la celălalt, că uite, asta se poate face și puțin mai simplu, asta se poate face și mai economic. Trebuie neapărat să ducem. Viața devine din ce în ce mai încărcată, mai complexă și dacă ne risipim așa de mult în lucruri mărunte, vom plăti un preț și nu știu dacă vom putea plăti pe termen lung.
Unii soți știu să aprecieze lucrul acesta. Ce bine că mă înveți ca să fiu mai atent, ca să fiu mai să fac mai multă economie. Da, da. Alții spun, dar ce faci tu pe deșteptul sau pe deșteapta? Avem un apel telefonic, da? 021-269-0808. Haideți să vedem cum a fost în această familie. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Vă ascultăm!
Da. Păi, mă gândesc eu că oamenii când se căsătoresc, se și iubesc. Și atunci fiecare vine cu bagajerul lui de acasă și bineînțeles că s-au și cunoscut într-un fel, adică fiecare știe ce poate celălalt și atunci au încredere unul în altul. Și când au de făcut o chestie, o mâncare, să îngrijească copilul, se sfătuiesc și cine știe, face. Cine nu știe, dă telefon la mama și se face. Eu mi-aduc aminte din propria experiență ceva în genul ăsta se întâmpla și...
Dumneavoastră sunați la mama sau soția?
Știam să fac multe. Sunt foarte mult pe lângă mama mea, știam să fac multe. Că nu știam o chestie, atunci... Sunam și eu la mama, ce sale icre, cum se aleg din pește.
Dar, că ea oricum nu știe.
Trebuie să le vezi. Dar asta se întâmplă. Știți cum e atunci când ai primul copil și habar n-ai ce e aia baie, ce e aia scutec, ce pe vremea erau scutec.
Și totuși cei mai mulți copii supraviețuiesc acestei perioade... de ignoranță și de stângăcie din partea părinților, nu?
Da, numai că exact atunci când îl ai pe primul, nu te gândești că el va supraviețui, ci te gândești că o să-l pierd, că nu știu să îi fac baie sau nu știu ce.
Da, sau te temi că nu supraviețuiești tu, să-i faci față.
Aia da, s-ar putea. Dar cu privire la învățat, să-l învețe unul pe celălalt, știți, nu prea merge, pentru că înseamnă că unul e profesor și altul e elev. Dacă o luăm așa, hai să te învăț eu pe tine ceva, asta se întâmplă numai în anumite tipuri de relații. Dar în general de tinerii nu sunt atât de dispuși să fie elevi. Eventual să învețe pe ceilalți, da. Dar ca să înveți așa, știți, ca la școală. Mai că eu presupun că și cuplurile din ziua de astăzi reușesc să ajung așa la un modus vivendi. Dacă nu știm să facem, sărim peste asta. Știți cum a făcut Alexandru Macedon cu nodul gordian? La tăia sărim, mergem la felul 2. Mergem la supermarket, mâncăm în oraș, pentru că ei, tinerii în general, au de lucru foarte mult. Și mâncarea de obicei trece pe planul 2, pentru că au unde să mănânce și ce să mănânce și foarte des văd astea, mașinuțele acestea mici pe care scrie pizza sau restaurantul chinezesc care se plimbă așa pe aleile astea pe unde stau eu. Și să zic, ia uite, s-a mai rezolvat o cină sau o masă sau o invitație. Și de asta mă gândesc că nu este o metodă să-l înveți pe celălalt. Este însă altă metodă să-l întrebi pe celălalt cum se face. Cum crezi tu că s-ar face asta? Hai să căutăm pe net cum se face mâncarea de ulin. Și acolo se scrie.
Și poate rețeta nu-i prea bună și nu iese bine și oricum nu te pricepi. Ai, lasă. Mai bine mergem la restaurant.
Nu se întâmplă oricum nu te pricepi pentru că ei se iubesc. Și nu să-i spună. Și mai sunt unele cupluri care sunt, cum spuneam și noastră, ai datoria să faci aia, ai datoria să faci aia, femeia, adică doamna, soția, acceptă chestia asta sau invers, am auzit și chestia asta. Tu ești bărbat, du-te și adu bani, du-te și muncește, du-te, adică știți, astea nu mai sunt cupluri, astea sunt așa un fel de căsătorii
cooperative.
Bine a spus, de cooperative. Exact asta, știți? Dar acolo unde este dragoste, nu este o ordine. Eu sunt mai mare, tu ești mai mic. Nu. Acolo ei formează un singur trup. Atunci ei colaborează.
Am întâlnit mai multe tinere care au spus că își doresc de la viitorul partener să aibă ce să o învețe sau să le învețe, că am vorbit despre mai multe. Iată că multe fete așteaptă lucrul acesta, să învețe de la partenerii lor. Asta înseamnă că trebuie să existe subordonarea aceasta.
Sigur că da, este o mare greșeală, știți? Aceste fete nemăritate încă au această idee. Eu să învăț de la partenerul meu. Sigur că da, au ce să învețe de la partenerul lor. Numai că eu le dau un sfat. Să pună mânuța să învețe singure. Uh-huh. Pentru că dacă o să aștepte să învețe de la partenerul lor, se va crea o relație de subordonare. Iar acel partener va ști că el, I am the boss, eu sunt șeful, deci tu te conformezi și o să le învețe lucruri care s-ar putea să nu le facă bine.
Dar acum, pentru că dumneavoastră sunteți soț, sunteți bărbat, nu este așa o... nu crește orgoliul sau stima de sine în momentul în care te întreabă sau vă întreabă soția cum se face sau wow, ce bine că tu știi. Adică parcă stimulezi ceva ce îl face pe celălalt să se simtă bine, nu? Dacă se subordonează.
În general, la tinerețe suntem atât de slabi ca să, cum să spun, să ne lăsăm încântați de asemenea vorbe. Este o slăbiciune. Cei mândri vor fi smeriți. Și mă gândesc eu că și nu o să uit niciodată povestea aceea cu Ninive, când a venit și în 40 de zile s-au pocăit. Iona parcă a ieșit din balenă și s-a dus până la urmă să le spună ce a spus Dumnezeu să le spună. Dar pe pagina următoare mai este o carte a lui Naum care spune cum va fi distrus Ninive. Că între timp au mai trecut 100 de ani, ninivitenii nu știau, au uitat de aia 40 de zile, probabil s-a schimbat generația în 20 de ani, și iarăși au revenit la nărăburile cele nesuferite. Și până la urmă au fost distruși. Știți cum e cu mândria asta? E bine să fii atent. Dacă cumva soția vrea să te încânte, începe să nu mai miroase bine. E mi-e teamă de poate, adică, cum spun, această măgulire.
Dar poate că chiar este sinceră soție și chiar se bucură de faptul că tu știi mai bine decât ea unele lucruri și are nevoie de ajutorul tău.
Da, în general, tot așa, după atâția ani de viață, e bine să-l lauzi pe altul mai puțin, nu de alta, dar omul se zmintește atât de ușor, adică se încântă atât de ușor, încât și schimbă, își poate schimba caracterul, pentru că, din păcate, nu suntem singuri pe acest pământ. Mai este și cineva care se ocupă de partea rea a lucrurilor și atunci când ne-a văzut că suntem încântați, ne mai face, ne mai dă o infuzie și de la el vine puțin o travă și ne schimbă cu totul și ne schimbă caracterul. Nu știu, de asta zic, să fim atenți unii cu alții. E greu, e foarte greu la tinerețe, dar totuși să încercăm. Știți?
Da, pe de altă parte, trebuie să-l apreciez pe celălalt, pentru că dacă tu nu-l apreciezi ca soție sau ca soț, poate că va fi sensibil la aprecierile celorlalți din afară și atunci există un risc mult mai mare.
Da, aveți dreptate, dar să știți că cea mai bună apreciere este nu prin cuvinte, ci prin gesturi. Și în momentul acela, pentru că până la urmă comunicarea prin cuvinte reprezintă ceva mai puțin de jumătate în comunicarea între doi oameni. Și atunci partea ailaltă contează. O femeie știe totdeauna să îi arate soțului că îl apreciază fără cuvinte. Și atunci el nu mai aude, nu se mai încântă, adică cum să spun, este ca și cum ar merge așa prin implicit, nu explicit. Iar această chestie implicită nu mai intră pe urechi, să intră în creier, ci îl cuprinde cu totul așa ca un ceva care îl ia cu totul și atunci el nu se mai încântă atât de violent, știți? O ia ușor așa și este mulțumit, nici măcar nu-și dă seama de ce.
Bine, aici este vorba de prudență, de înțelepciune. Aș vrea să discutăm puțin despre aceste lucruri. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Cu multă plăcere și emisiune bună.
Cu plăcere. Este cumva din ceea ce a spus interlocutorul nostru despre laudă, să nu-l încânți prea mult, este cumva, nu-i spune prea multe să nu-și ia în cap, nu?
Poate vorbim într-o ocazie despre admirație, apreciere, flatare, măgulire, da. Manipulare, e un șir întreg, da? Dar lucrurile împreună, despre asta...
Acesta despre este asta subiectul și...
Vorbim, da. Eu cred că în privința aceasta... Aprecierile trebuie să existe, nu trebuie să luăm ca de la sine înțeles că dacă n-am nimic de reproșat, celălalt o să înțeleagă că mi-a plăcut. Dacă nu îi spun nimic rău, înseamnă că mi-a plăcut. Trebuie să cultivăm spiritul de apreciere, să exprimăm aprecierea și prin gesturi și prin cuvinte. Gesturile sunt bune, lasă urme puternice, dar gesturile nu sunt specifice. Nu poți să faci întotdeauna legătura între gest și conduita pe care o apreciez prin gest. Cuvintele sunt totuși necesare și importante și nu trebuie să fim așa zgârciți sau excesiv de prudenți cu cuvintele atâta vreme cât suntem sinceri. Dacă nu mai suntem sinceri, atunci ne facem rău și noi, facem rău și celuilalt și relația pătrunde pe un teren primejdios. Dar munca împreună.
Revenim să reamintim numărul de telefon 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Am lansat pentru început întrebarea cum să înveți de la celălalt sau cum să-l înveți pe partenerul de viață anumite lucruri. Interlocutorul nostru prim ne-a spus că nu este bine să existe această relație de subordonare. Pe de altă parte, dumnealui a spus că întrebările în sensul de a învăța anumite lucruri sunt folositoare. Vă așteptăm să ne spuneți părerea dumneavoastră și experiența dumneavoastră în legătură cu munca în echipă și modul în care v-ați obișnuit să faceți anumite lucruri învățând de la partenerul de viață. 021-269-0808. Aveați ceva de punctat?
Da, în mod tradițional, sau familiile tradiționale, de când există familiile până nu de mult, soțul și soția și apoi copiii și chiar rudele apropiate au muncit foarte mult împreună. Viața era foarte dificilă, pământul avea o fertilitate redusă sau productivitatea muncii în alte domenii era redusă și era nevoie de muncă susținută, muncă istovitoare și familia muncea împreună. Într-o gospodărie tradițională, dacă mergem, de exemplu, la bunici sau străbunici de acum, sau dacă vizităm muzeul satului, putem să ne uităm în jur și să vedem că aproape tot ce era făcut de ei, era ieșit din mâinile lor. Lucrul acesta transmitea un mesaj extraordinar. Și astăzi multe familii, mai ales în mediul rural, da, sunt în aceeași situație. Aceasta e o componentă majoră a vieții de familie. Și cu privire la aceasta aș vrea să spun câteva lucruri.
Și aș vrea să vă notați aceste lucruri, pentru ca să le spuneți după preluarea unui alt apel. Bine, alo! Bine.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Victor Manea sunt.
Mă ascultăm!
Mă amuzam de ce propunea locutorul dumneavoastră de mai devreme. Eu sunt mai de modă veche, așa. Niciodată n-am fugit în momentul în care m-a alăcat soția din bucătărie. Și întotdeauna, și nu mai din bucătărie, întotdeauna mi-a plăcut să facem tot împreună, mai ales creșterea copiilor.
Credeam că n-ați fugit atunci când era mâncarea gata.
Nici măcar atunci. Nu știu, eu cred că cel mai frumos într-o familie este să comunici. Comunicarea te face să te cunoști mai bine și să greșești mai puțin.
Da.
Așa spunea și interlocutorul anterior, însă nu în sensul
care,
de profesor.
După care spre sfârșit și-a revenit. Noi comunicăm foarte bine și chiar e bine ca unul dintre noi la un moment să fie rata de rezervă, adică să știe ce să facă în lipsa celuilalt.
Asta e foarte important, extrem de important.
Da, pentru că avem momente în viață, așa cum spunea și dumneavoastră, de neprevăzut și atunci intrăm în panică.
Da.
Iar panica ne dezorganizează și ne face
Se pot produce pierderi ireparabile uneori.
Da. De asta spun, de exemplu, la creșterea copilor, mie întotdeauna mi-a plăcut să facem băiță împreună. N-am avut de la cine învăța. Uh-huh. Am învățat împreună. Și asta a fost minunat. Și niciodată nu m-am simțit că mă zmerește când mă învață un lucru sau că eu o zmeresc pe ea când îi dau câte un sfat.
Bine, dar descoperiați împreună și aceasta deja nu vă punea pe poziții diferite. Dacă...
Păi asta ne și face să nu ne punem pe poziții diferite, pentru că trebuie să facem totul împreună.
Da. E bună atitudinea aceasta. Ține totuși de caracter, de atitudine, poate și de modelele pe care le-am avut, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. O să mai vorbim despre asta, nu?
Da, totul e să vrei. Totul e să vrei, pentru că în momentul în care tu ți-ai luat un partener, nu ți-l iei pentru 2 săptămâni sau pentru un an de zile. Și trebuie să te suporte și să-l suporți o viață întreagă și atunci, ca să nu-ți faci viața un calvar, trebuie să încerci să colaborezi.
Dar unele lucruri nu v-ar fi plăcut să știe să le facă singură, fără a vă solicita ajutorul dumneavoastră, ca și cum ar fi dependentă de dumneavoastră?
Nu, de exemplu șofatul. Uh-huh. La un moment dat a fost dependentă de mine, până când și-a luat permis de conducere și a fost tare încântată că am putut să o ajut. Deci niciodată nu s-a simțit, mai novice decât mine sau, împovărată sau... Nu, din contră.
Mă bucur că ați amintit acest lucru, pentru că vreau să vă întreb, în condițiile în care trebuie să fiți profesor, pentru că în această situație cumva trebuia să fiți pe postul acesta, da? Cum să faci astfel încât celălalt să simtă în tine un suport, să nu se considere nepriceput, inferior, nici tu să nu-ți pierzi răbdarea ca profesor? Pentru că altfel distrugi ceva din relație, din dragoste.
Ce se întâmplă? Cel mai ușor este să dăm sfaturi, virtuale. Înțelepte să-i ceri lui Dumnezeu puterea să te adaptezi la momentul situației. Pentru că noi degeaba putem emite niște reguli, nu se pot aplica în situația pe care o vom întâlni azi sau mâine.
Este foarte adevărat, dar din experiența aceasta a dumneavoastră vreau să vă întreb dacă nu ați ajuns vreodată să vă confruntați cu o situație în care v-ați supărat unul pe celălalt pentru că vă așteptați ca, sau soția se aștepta ca dumneavoastră să nu o certați că ea a făcut o gafă, pentru că aici nu prea poți să-ți permiți să faci gafe, nu?
Nu. Nu, au fost și conflicte de genul ăsta, dar am știut să le aplanam repede, pentru că din orice conflict trebuie să vezi partea constructivă a lui, nu partea destructivă, adică să nu marșezi pe el și asta să rămână pentru o veșnicie reproșul că tu nu ești niciodată în stare să faci nimica și mai bine le făceam eu. Nu, haide să învățăm împreună, că și eu am fost începător cândva. Și atunci, cum alții m-au suportat pe mine și eu, cu atât mai mult că e jumătatea mea, o să te suport și eu pe tine. Deci, vedeți ce se întâmplă? Nu este aceeași legătură între profesor și elev, și cel să zic, da? Ea e jumătatea mea, eu învăț mâna dreaptă să știe ce face mâna stângă. E o mare diferență, de asta spun că multe lucruri pe care le spunem sunt pur teoretice, dar în momentul în care ne întâlnim cu situația, trebuie să o punem exact în trebuie actualizată. Eu învăț soția mea și învăț jumătatea aia a corpului meu. Nu învăț nici pe sora mea care nu mai văd peste un an sau o să mă mai văd cu ea peste 5 ani sau pe un amic care iar o să-l mai văd cândva, ci îl învăț pe omul și îl sprijin pe omul care va fi lângă mine o viață întreagă. Așa. E foarte important modul ăsta de a gândi.
Pe de altă parte, cu multă dragoste și protecție, s-ar putea să ajungi să nu îl înveți suficient sau să spui că, de exemplu, un șofat, dacă soția nu se pricepe prea bine, vrei să o protejezi și spui mai bine nu șofezi niciodată decât să ajungi să faci un accident și...
Nu, eu am fost invers. Eu, din prima zi de când și-a luat permis, timp de 4 ani de zile n-am pus mâna pe volan. Până nu a ajuns la performanța de a merge fără să-mi fie teamă, nu am lăsat-o. Ea e martoră, Dumnezeu, și Dumnezeu mi-e martoră că așa am făcut.
Dar deci dumneavoastră ți-a ajuns la performanța de a merge fără ca ei să-i fie teamă?
Asta nu știu, asta, știi ce se întâmplă? Asta înseamnă că mă apreciez eu, prefer să mă apreciez ea.
În mod sigur, până a avut permis, doamna dumneavoastră a mers foarte liniștită alături de dumneavoastră.
M-a suportat câțiva ani, adevărul este că m-a suportat câțiva ani. E clar că, deci, nu mi-a declarat în deschis o presiune față de greșelile mele din trafic, dar de multe ori le-am simțit. Și asta a construit în noi și m-a învățat pe mine ca și greșelile ei de mai târziu să mă facă și pe mine mai indulgent.
Frumos, mulțumim pentru apelul dumneavoastră și pentru că ne-ați dat acest exemplu, pentru că, într-adevăr, aici este o realitate. Multe soții învață să conducă alături de soții lor și nu este foarte simplu. Am întâlnit doamne care au spus că au strigat atât de urât soții la ele încât n-au vrut să mai conducă niciodată.
Da, aici,
sau nu
aici,
le-au lăsat să ia mașina
aici,
din parcare.
Da, este exact lucrul despre care voiam să vorbim înainte de a fi acest ultim telefon. Acolo unde soțul și soția sau chiar familia, părinții și copiii fac diferite lucruri împreună și cineva știe mai bine și cineva mai puțin, există un pericol destul de mare ca cel care știe sau crede că știe mai bine să fie nervos, să fie intolerant, să fie necruțător și abuziv cu celălalt. Din familia mea nu am amintiri de felul acesta, dar am amintiri foarte vii, extrem de vii, din alte familii, tot din copilăria mea, în care soți, dar mai ales părinți față de copii, părinți, tați față de băieți, erau extrem de nervoși, extrem de abuzivi, cerându-le să-i ajute. Scena pe care o am în minte e cu un tată care avea nevoie de ajutorul băiatului la repararea motocicletei și ceea ce îi cerea băiatului să facă era destul de dificil. Băiatul nu putea să știe exact ce așteptări are tata, ce trebuie să facă. Tata nu avea timp sau nu avea nervi să-i explice. Și era extrem de abuziv față de băiat, că băiatul nu făcea exact ce trebuia să facă și pierdea timp sau pierdea momentul în care trebuia, să prindă ceva, să fixeze ceva. Mi-a lăsat lucrul acesta niște amintiri pe viață și mi-e teamă că lucrul acesta se întâmplă destul de frecvent. Soții sunt răi cu soția sau cu copiii. Uneori și femeile pot să fie așa nemulțumite și nervoase și criticoase. Vedeți, în condițiile acestea, lucrul împreună poate să facă mai mult rău decât bine.
Exact.
Mai mult strică decât repară. Valoarea lucrului pe care l-am, valoarea, practică sau financiară a lucrului pe care l-am făcut împreună pălește în comparație cu distrugerile relaționale, emoționale pe care le producem în felul acesta. Deci lucrurile bune trebuie făcute bine. Trebuie să ne luăm timp să explicăm. Dar dacă e ceva ce știi, e ceva atât de stresant sau mai bine plătim pe cineva să facem și ne luăm după aceea timp ca să-l învățăm pe cel de lângă noi, dar să nu stricăm relațiile sunt mai importante. Motocicleta aia s-a mai stricat probabil încă de 50 de ori și acum este o grămadă de fiare ruginite, dacă mai fi existent pe undeva.
Dar
ceea ce s-a făcut în sufletul acelui copil, nu știu ce-o fi, că nu l-am întrebat niciodată, cel puțin în sufletul meu, a lăsat niște urme cumplite. Deci nu era îndreptată împotriva mea, știți, nu era îndreptată.
Era
împotriva...
o diferență atât de mare între ceea ce vă așteptați dumneavoastră să facă un părinte
adevărat,
și...
cum se purtau părinții mei cu mine, da.
Cu siguranță așa se purta tatăl în mai multe ocazii, nu doar în situația aceea cu fiul.
O nervozitate și o acumulată așa și copilul era așa mai mi-aduc aminte cum povestea și după 50 de ani, mai mult de 50 de ani, încă îi tremura bărbia și apăreau lacrimi în ochi. Pastorul Ron Flowers, care a vizitat de multe ori țara noastră și a condus departamentul de viață de familie la nivelul conferinței generale mulți ani până anul trecut, când împreună cu soția care s-au pensionat și povestea cum tatăl repara sau lucra ceva și i-a spus du-te și adu-mi scula cu tare. Și el s-a dus, dar n-a găsit, a venit cu altceva și nervozitatea, mânia, violența cu care tatăl l-a, nu știu dacă l-a lovit fizic, dar l-a tratat, l-a sufletește, l-a călcat în picioare și lucrul ăsta nu odată, de multe ori s-a întâmplat, a lăsat rând pentru tot restul vieții. Trebuie să avem mare grijă, nimic nu justifică. Deci, repet, lucrurile sunt lucruri. Vin și trec. Dar sufletele oamenilor sunt de un milion de ori mai importante. Oricât de importantă e treaba pe care trebuie să o facem împreună, nimic nu justifică răutatea, violența, disprețuirea, călcarea în picioare a celuilalt, umilirea, rușinarea celuilalt. Nimic nu justifică. Și știți că de multe ori, nici măcar nu e vorba de cineva care știe cu adevărat, adică nervozitatea aceasta și mânia aceasta, de multe ori nu reflectă decât propria noastră nesiguranță. Dacă am fi așa de siguri pe situație, dacă am ști așa de bine, am fi mult mai calm și am da explicații mult mai precise care să-l ajute pe celălalt să înțeleagă. Dar noi nu știm, noi suntem nervoși că nu ne iese cum trebuie, dar nu suntem prea mândri ca să recunoaștem lucrul acesta și atunci, cum se spune, găsim un țap ispășitor și țapul ispășitor este întotdeauna cineva mai slab decât noi, că niciodată nu o să ne purtăm așa cu cineva care e pe scară ierarhică deasupra noastră, că e foarte periculos să facem asta. Să ne găsim pe cineva mai jos decât noi.
Foarte. Avem un alt apel telefonic. Alo, mulțumim pentru că ați așteptat puțin.
Da, pacea Domnului.
Ce? Vă ascultăm.
Eu l-am ascultat pe Victor Manea. Aș vrea să le întrebați dumneavoastră dacă s-a sfătuit cu soția lui când...
Haideți să nu intrăm în chestiuni personale.
Da, deci
nu este rostul
faptul că și-a dat
numele
dumnealui și poate că îl cunoașteți, nu trebuie să constituie subiectul nostru de dialog. Dacă vreți să ne spuneți ceva în legătură cu viața dumneavoastră referitor la acest subiect, dacă nu, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Se pare că nici nu ne auzim prea bine. Probabil că ați lăsat radioul deschis și ne auzim doar în felul
acesta.
Aceasta
este deci o zonă a activităților comune. Munca din necesitate. Munca cerută de împrejurări, cerută de nevoi, da? Aceasta continuă să ocupe o arie importantă din viața familiilor. Cum spunea unul dintre, cred că primul domn care ne-a sunat, multe familii astăzi au destui bani și nu mai simt așa mult nevoia să gătească împreună. Dacă ceva nu iese, nicio problemă, dai telefon, vine pizza, hat sau vine, știi, am vrut să fac reclamă pentru cineva, vin cei care aduc pizza acasă sau alte lucruri. Dar cine știe că o să avem așa bani încât să ne putem permite să tot dăm telefon și să vină gata, a făcut lucrul la acasă. Cine știe că o să avem bani totdeauna? Eu cred că trebuie să fim realiști și să nu lăsăm mâinile să se dezvețe și să nu ne obișnuim cu ideea că avem bani și că o să avem totdeauna și că e mai simplu să pui mâna pe telefon decât să suflești mânecele și să te apuci de treabă. Viața
dacă
este
numai
imprevizibilă și așa că e mai bine să ne învățăm, adică să trăim la un nivel la care, dacă vine o criză, dacă intervine șomaj sau o boală sau o nenorocire, să nu fim nepregătiți, să nu fim incapabili să ne descurcăm. Da, deci munca pentru subzistență.
La un moment dat vreau să faceți niște precizări referindu-vă la familia tradițională.
Da,
ați spus anumite lucruri, credeam că mai aveți și altele pe listă. Avem un alt apel telefonic, revenim la discuție în platou după ce-l preluăm. Alo? Da. Închideți radioul sau televizorul, să ne auzim doar la telefon. Vă rugăm tare mult și le redeschideți sau le redeschideți după.
Da, bună ziua.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Aș avea și o întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu familia.
Da.
Deci eu am o problemă de familie în momentul în care mă aflu.
Așa.
Fica mea, fiind și ea e o religie în Dumnezeu, da, cu aceeași religie cu care o avem noi,
da,
ea o nu a dat o relație cu un băiat care nici aceeași religie cu ea.
Da, da.
Și în momentul de față, ea nu vrea să ne înțeleagă pe noi, că nu-i o căsătorie potrivită pe care vrea să o lege e, cu ce îi spunem noi și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe baza cuvântului care spune că nu se potrivește ca să se facă o căsătorie în asemenea moment.
Acum ne aude și fiica sau doar dumneavoastră?
Nu, ne aude, că nu vrea să audă.
Da. Vedeți ce se întâmplă, doamnă? Așa cum nu ne aude pe noi, nu vrea să vă audă nici pe dumneavoastră.
Așa.
Din nefericire, uneori tinerii, atunci când așa, perspectiva fericirii începe să-i orbească, nu aud nimic, nu văd nimic, nu contează nimic. Și orice le spune îmi pare un atentat la fericirea pe care ei se simt deja stăpâni. Ca și când, dacă îi lăsăm să facă ce vor ei, au garantată fericirea. E un moment dificil, nu putem să vă spunem decât să rugați pe Dumnezeu să vă dea răbdarea și bunătatea încât măcar prin fapte să vă dea atenție, fiindcă lucrurile pe care vreți dumneavoastră să îi le spuneți, le știe deja.
Da,
le-a auzit și de la dumneavoastră.
Bine,
le-a auzit...
Trăind într-o familie.
Sigur, le-a auzit
familie.
Și de la alții. Problema nu este că nu le știe.
Sfaturile
este...
dau toți din familie,
sigur,
nu numai eu.
Sigur.
Este alegerea ei până la urmă.
Alegerea ei, continuați să o iubiți în așa fel încât și mâine să mai puteți sta de vorbă cu ea. Trebuie să evităm situațiile acelea în care, ori, și de obicei copiii fac ce vor și după aceea relațiile sunt atât de rău compromise sau ruinate.
Pe asta e problema, că dacă ar fi o fericire pe care o crede e.
Da, probabil
atunci
că...
Atunci n-ar fi nimic,
probabil
zice,
că nu va fi.
Asta și-o ales, asta face,
probabil
dar...
că nu va fi, dar nici nu o puteți întoarce din drum, oricât ați insista, oricâte explicații i-ați da. Poate doar dacă ea începe să-și pună niște întrebări, poate ea, dacă se calmează puțin, din cauza aceasta, cred că e mai bine să micșorați presiunea asupra ei. Pentru că cu cât exercitați mai multă presiune asupra ei, cu atât ea e mai îndrăjită și nu vede decât ce pot să fac. Trebuie să merg înainte până la capăt, ca mama să nu mai aibă ce să-mi spun. Lăsați presiunea.
Da,
lăsați-o puțin mai moale. Ea tot va face ce vrea să facă. Poate că dacă o lăsați mai moale o să înceapă ea să se gândească mai serios și trebuie să vă păstrați loc și pentru bună ziua mâine când va avea cu adevărat nevoie. Ne pare rău Da, știu, este...
Eu spun că și apostolul Pavel, ce noi am vrea să discutim de asemenea probleme.
Știu. Simțiți că
și Dumnezeu ar vrea
da,
pe noi.
Va fuge pământul de sub picioare, dar de cele mai multe ori nu avem ce să facem. Nu avem ce să facem decât să avem blândețe, răbdare și credință în Dumnezeu, că în cele din urmă vor recunoaște că au pornit pe un drum greșit. Dumnezeu le va da pocăință și chiar prin suferință își vor salva mântuirea. Dumnezeu să vă conducă.
Mulțumim. Multă rugăciune în continuare și...
Da, să ne întoarcem la tema noastră.
Revenim, da?
Într-un fel ce ți-e ușor să spui unei asemenea persoane, nu este subiectul nostru, dar poate că până când va veni subiectul ăsta, cazul s-a consumat. Și, da. Vorbeam despre munca pentru subzistență și aceasta rămâne o necesitate la nivelul multor familii. Și chiar familiile care și-ar putea permite să nu mai muncească împreună pentru că au destui bani, trebuie să o facă și pentru a fi pregătită pentru situații imprevizibile pe care, asupra cărora nu avem niciun control, și pentru rolul de unificare, de apropiere, de cultivarea coeziunii. Dar sunt alte două zone și mai avem doar câteva minute.
Da, și ultimul apel telefonic foarte scurt.
Bine, sigur,
vă rog
sigur.
Să vă mențineți ideea aceasta. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Pe scurt, da?
Da, vreau să-mi spun și eu părerea. Eu sunt un om de la țară.
Da?
Și vreau să spun că la țară, la noi, munca în echipă cam nu se potrivește.
Nu?
Nu? Lucrați singur așa?
Nu. Vreau să vă spun că sunt multe lucruri în gospodărie și soția nu poate să le facă.
Da.
Totul cade mai mult pe umerii bărbatului.
Da.
Sunt munci foarte grele care trebuie numai decât bărbatul să le facă.
Da.
Deci aici trebuie împărțit fiecare să facă ce poate.
Partea lui, da. Mm-hmm.
Este bine că înțelegeți acest lucru, pentru că sunt unii bărbați care forțează nota ca și soțiile să facă acele lucruri dificile, grele, și care uneori le distrug sănătatea soțiilor.
Care pot să fie dăunătoare pentru... Dar aveți așa simțământul că este un, cum zice Apostolul Pavel, un jug inegal, nepotrivit, adică că... Prea mult cade pe dumneavoastră și soția zburdă și nu are nicio treabă? Sau recunoașteți că și soția așa are muncile ei și oboselii?
Nu simt așa ceva, pentru că soția are și ea multă treabă.
Sigur.
Și din cauza asta eu nici nu mă...
Nu vă plângeți.
Nu am timp să mă ocup cu treburile soției, pentru că eu nu dovidesc treburile mele.
Da. Asta e un alt fel de echipă.
Frumos, da.
Da, fiecare muncește... Cât poate de mult fiecare are încredere în celălalt.
Nu și sunt, apreciază-l.
Nu sunt bănuieli și nervozitate că numai pe mine mă lași, că tu te plimbi și stai de vorbă și eu muncesc până nu mai știu de mine. E tot un fel de echipă este. Nu?
E clar. Este o familie care, în care se înțeleg unul pe celălalt și prețuiesc munca celuilalt.
Un spirit bun.
Soția este o fire foarte sensibilă. Deci la noi aici, la țară, sunt munci grele. Care, eu mă gândesc de multe ori că dacă n-ar fi un bărbat în familie, soția chiar n-ar putea să le facă.
Dar
ar trebui să o aduc pe altcineva ca să...
Este bine că Dumnezeu v-a dat sănătate ca să le faceți dumneavoastră.
Și o inimă bună, din câte vedem, o inimă bună, da.
Da, din cauza asta v-am telefonat, pentru că am auzit la început emisiunii multe păreri și părerea mea, situația mea e tocmai invers.
Este diferit, într-adevăr. Da. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Încheiem la momentul acesta dialogul cu interlocutorii noștri. Vă așteptăm săptămâna următoare la o altă ediție.
Poate că primele telefoane au reflectat mai mult mentalitățile orășene.
Exact. Așa am și pus problema inițial.
Da.
Revenim la...
Sunt încă două
direcții
sau arii de lucru comun. Una dintre ele a fost deja amintită oarecum, și anume, mai ales familiile tinere și orășenești, care nu au fizic atât de multe nevoi de muncă, în mod special dacă ne gândim la ultimul telefon pe care l-am primit. E bine să cultive și așa plăcerea de a munci împreună, de plăcere, recreativ, creativ, ca să folosim un termen englezesc, pentru fun, pentru simpla bucurie, simpla plăcere. Soția ar putea să gătească și poate ar termina mai repede gătitul, dar știu familii în care le place să gătească împreună, caută tot felul de idei, tot felul de rețete, într-o parte, într-alta, pe internet, nu numai cele uzuale în cultura lor și din alte locuri, și le place. Pentru cineva asta poate să pară așa un capriciu, o chestie gratuită, poate chiar o pierdere de timp, o frivolitate, dar pentru ei e un factor coeziv foarte important. E nevoie, fără îndoială, și de munca grea, dar familiile așa fericite știu să-și creeze și momente de bucurie, de relaxare, de momente în care se simt așa ca niște copii fără griji, care nu trebuie neapărat să fac asta sau să termină. Jucându-se fac treabă, da? Deci încurajez chiar familiile care simt din greu povara vieții asupra lor să nu e viața chiar așa la modul cel mai serios, cel mai dur, cu putință, așa, parcă e o luptă pe viață și pe moarte. Așa pare, știi, uneori chiar
depinde
așa
cum
este. Dar după ce trece un timp și te uiți puțin înapoi, zice, uite-mă, cât am muncit, cât am transpirat pentru chestia și până la urmă ce a ieșit din ea? Până la urmă n-a ieșit nimic. Așa am zis noi că trebuie neapărat să o facem. Ei, dacă am fi luat-o puțin mai... Acum, vedeți, depinde cine ce sfat ia. Când spun lucrul acesta, nu-l spun celor care sunt lasă-mă să te las și, cum zic italienii, dolce far niente. Nu acestora le spun să zic, uite, și la radio ne-au spus că da, stăm să ne uităm, viața e frumoasă, ce să te obosește atâta, mai ales când e altcineva care se obosește pentru tine. Nu acestora le spun. Celor care se lasă prea înrobiți de muncă și aproape că nu mai au timp să trăiască. Dumnezeu a pus deoparte o zi în care să nu muncim. Asta nu înseamnă că în ziua aceea trebuie să fim atât de istoviți încât nu putem să mai facem, nici nu putem să ne mai dăm jos din pat, că ne dor toate oasele, suntem surmenați și epuizați. Nu, ziua aceea trebuie să fie o zi în care să ne putem bucura, să facem lucruri pe care nu le facem în celelalte zile, să ne bucurăm unul de altul, să ne bucurăm de natură, să avem energie, să ne jucăm cu copiii, să întregim viața noastră. Să nu uităm, de exemplu, Psalmul 127, care zice, degeaba vă treziți din noapte și munceți până când vine iarăși noapte, că celor prea iubiți Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. E nevoie de muncă, e nevoie și de
bucuria
și
de a munci,
bucuria,
da?
Vieții, și de puțină relaxare, și ne uităm unul la altul, muncim și muncim și când ne mai uităm unul la altul, deja viața s-a dus, sănătatea s-a ruinat și ne pare rău. Sau nici nu mai avem capacitatea să ne pară rău. Nu trebuie să fie nici așa. Și pentru că mai avem încă câteva minute, vreau să ating un al treilea domeniu, care n-a fost amintit, am impresia, de niciunul dintre interlocutorii noștri, și anume munca împreună pentru alții.
Da, nu a fost amintit.
Inițiativele umanitare, servirea semenilor, binefacere. Acesta este poate domeniul în care cel mai mult avem privilegiul și bucuria ca să urmăm exemplul Domnului Hristos. El a fost 30 de ani muncitor manual și cred că a fost foarte ocupat și cred că adesea când se ducea la culcare îl dureau oasele și mușchii, cum ne dor și pe noi atunci când muncim, dar el a cultivat întotdeauna și atunci când era muncitor și depindea de câștigul mâinilor lui și atunci când a fost învățător public sau rabin, cea mai mare bucurie a lui a fost ca să ajute pe ceilalți. Și atunci când a avut și discipoli, atunci i-a luat și pe ei cu el. Și într-o ocazie, de exemplu, știa care de gând să hrănească mulțimea. Și dacă avea de gând să mulțească, dacă avea de gând să hrănească mulțimea, nu avea nevoie de ceva de la care să plece. Deci nu era ca morarul, care trebuie întâi să aibă grâul lui sau porumbul lui în moară. Moara nu poate să înceapă să se miște pe uscat. Trebuie să aibă al lui și după aceea vine și vin cerealele clienților. El nu depindea de asta. Dacă voia să-i hrănească, putea la fel de bine să-i hrănească din nimic, cum putea și plecând de la ceva. Și totuși n-a făcut așa. A așteptat până când un băiețel a simțit așa îndemnul lui Dumnezeu. Hai, cine a fi cel mai flământ aici? Cine a muncit cel mai mult astăzi? Învățătorul a muncit. Hai să mă duc să-i dau lui mâncărica pe care mi-a pus-o mămica atunci când am plecat de acasă. Și Domnul a așteptat să pornească de la asta. Nu că avea nevoie, ci că a vrut să-l facă pe băiețelul acela parte din echipa lui. Și apoi l-a spus ucenicilor, după ce el a rostit binecuvântare și pâinea s-a înmulțit, le-a spus, acum duceți-vă și duceți-le pâine, acum duceți-vă și duceți-le pește, acum duceți-vă și hrăniți, acum duceți-vă cu coșuri și strângeți ce a rămas. Nu trebuie să se risipească nimic. Sunt exemple, și acesta e doar un exemplu, sunt foarte multe exemple în care Dumnezeu arată că e important ca noi să fim o echipă în servirea semenilor. Este riscul și pentru cei, poate din perspectivă diferită, e riscul pentru cei mai indolenți, e riscul să-i neglijeze pe cei din jur, este riscul și pentru cei excesiv de râvnitori, de muncitori, de robiți de muncă, e riscul și pentru unii și pentru alții să fim egoiști, toate interesele noastre să se adune, să se învârte în jurul nostru și să uităm de ceilalți. Deci muncă pentru subsistență, muncă pentru recreație și pentru creativitate și pentru bucuria familiei și muncă pentru binele celor în nevoie. Cred că sunt trei domenii în care, pe care trebuie să le echilibrăm în mod înțelept și care zidesc familia și care fac familia nu numai să fie bine, dar să fie un bine și pentru alții.
Ceilalți. Ce caracteristici trebuie să aibă o familie pentru ca să înțeleagă cum funcționează ca echipă?
Da, cred că părinții trebuie să cultive lucrurile acestea. Cred că sunt lucruri pe care viitorii s-o trebuie să le discute înainte. Mai ales acum cu extraordinara dezvoltare a mijloacelor de comunicare electronice, foarte, foarte mult timp este petrecut de viitorii soți vorbind
și nu mai știu.
Și asta ei știu. Și nu mai rămâne timp să mai și facă ceva. Mâinile sunt subdezvoltate și gura este supra-dezvoltată. Trebuie să vadă ce știm să facem, ce putem să facem și cu mâinile noastre. Și părinții au un rol foarte important ca să fie un model pentru copiilor. Nu mă voi zica niciodată la exemplul modelului pe care mi l-au dat părinții în viața mea, cu toate acestea lucrurile bune pe care le fac în privința aceasta, recunosc că sunt rezultatul modelului părinților mei și al altor persoane care m-au influențat în privința aceasta, nu atât de mult prin vorbe, cât prin conduita lor.
Mă gândesc la ceea ce spunea interlocutorul nostru prim, că dacă pe cei doi i-a adus împreună dragostea, vor învăța să lucreze, așa cum spuneați, în toate aceste domenii, să muncească așa cum poate mai bine o echipă.
Poate uneori, poate asta va fi un subiect pentru emisiunea viitoare, poate uneori unul trebuie să se subordoneze celuia, nu pentru că e acela, ci pentru că este o ocazie extraordinară, pentru că celălalt are un talent deosebit și o onoare ca să-l servești pe celălalt ca să strălucească.
Da, este o idee pentru o altă emisiune. Mulțumim tuturor celor care au ales să fie alături de noi. Vă așteptăm pe toți săptămâna următoare la o nouă ediție. Până atunci, Dumnezeu în casele și în inimile dumneavoastră. La revedere!